Heere, u bent genadig en goed. En in dat teken mogen we vanmiddag hier samen zijn, op grond van uw genade. Uw woord zegt, als u de ongerechtigheid, Heere, zou gaande slaan. Heere, wie zou bestaan voor uw aangezicht? Maar bij u is vergeving. Heere, wij danken u voor dat maar, voor het nochtans wat u geeft. Want dankzij dat maar kunnen wij wel voor u bestaan. Bij u is vergeving, omdat u gevreesd wordt. Heer, als wij onszelf van onderzoeken, dan zullen we dat u nazeggen. Wie kan voor u bestaan? Wie ben ik, dat ik voor de Heere der Heren, de Koning der Koningen, de God die in een ontoegankelijk licht bewoont, dat ik voor hem zou kunnen staan en leven? Maar u hebt de geopende deur gegeven. U hebt grond onder onze voeten gegeven. U hebt ons uit die kuil gehaald door uw genade. Heer, en daar dank u voor. En dat mag ook de toon zetten van deze middag, van ons leven. En ook van deze workshop. Heer, we zijn diep van u afhankelijk. In alles wat we doen en wat we niet doen, wat we moeten laten. Wilt u ook geven dat we mogen opzien vanmiddag naar u. Dat we dingen van u mogen horen. Wilt u ook dominee Etienne zegenen. En aangehoren met kracht uit de hoge, ook lichamelijke kracht. Geef hem uw wijsheid. Heer, hij staat al lang in het vak, maar hij heeft altijd weer nodig dat hij woorden van u krijgt. Dat hij een stem krijgt om te spreken en de leiding van uw goede heilige geest. Heer, leid hem zo. Maar leid ons als luisteraars niet minder. Leid ons om de woorden te horen en tot ons te nemen. En als bij ons een schadelijke weg is, om die ook bij u te brengen en niet in onszelf te blijven wroeten. Heer, zo danken we u voor deze gelegenheid. Zegent u ons in Jezus' naam. Amen. Laten we een aantal versen lezen uit Gods woord en daarna zal ik het woord geven aan dominee Marits. Psalm 139, de eerste drie versen. Psalm 139, vers 1 tot 3. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Ja, u bent met al mijn wegen vertrouwd. Tot hiertoe als het gaat om psalm 139. Het tweede gedeelte is uit het Nieuw Testament. Dus 1 Korinthe 4. Dan gaat het ook over jezelf doorgronden, jezelf beproeven, jezelf beoordelen. Paulus die zegt er ook een aantal woorden over. 1 Korinthe 4. En daarvan ook de eerste verse, de eerste vier verse. 1 Korinthe 4. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Ik lees dat laatste stukje nog een keer vanaf vers 3b. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Dus Paulus, die zou je zeggen, die is helemaal niet met zichzelf bezig. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Want God kan er anders over denken. Maar zegt Paulus, wie mij echter beoordeelt, dat is de Heere. Hij laat het eindoordeel over aan degene die alle dingen rechtvaardig oordeelt. Over dat soort dingen zullen wij vanmiddag met elkaar nadenken. En ik wil graag dominee Marits vragen om hier naar voren te komen. En tot ons en met ons te spreken. Hij zal eerst een toespraak houden. En na afloop daarvan is de gelegenheid om vragen te stellen over het onderwerp. Misschien ben je voor het onderwerp gekomen of misschien voor om een mooie boodschap te horen. Ik hoop dat we beide mogen horen. En ik wens u veel zegen toe.
Dank u, Gerard. Kan ik hem zo even nog daar zijn, afbrengen. Ek gaan met u praat oor introspeksie, die gevaar van introspeksie. En met introspeksie bedoel ek om dat jy self in jouself inkyk en jouself ondersoek en daardeur te beproef of jy eg is, of jy reg is, en ook te probeer self beoordeel waar jy met die Here staan ensovoorts. So introspeksie is dan eintlik 'n tipe van selfondersoek. Ons gebruik die woord selfondersoek. Nou ek wil sommer begin deur vir u te sê dat die Bybel leer geen selfondersoek. En nou weet ek dit gaan u skok, maar ek wil u skok dat u goed wakker kan bly in die middag. Maar dit is 'n goeie skok sodat u gaan nadink. En al verskil u 'n bietjie met my, gaan dink deeglik daaroor na. Maar eintlik leer die Bybel, as ons die woord selfondersoek gebruik, geen selfondersoek. En tog is dit iets wat ons dikwels in ons gereformeerde wêreld hoor in prediking, ons moet onsself ondersoek. En in die hyperkalvinisme heel erg, baie sterk prediking van hoe dat jy jouself moet ondersoek en ondersoek en ondersoek om toch seker te maak of jou gebed opreg was, of jou geloof eg is, of jy bedoel het wat jy gesê het toe jy die Here aangeneem het, ensovoorts. En ons kry dit nie so seer in Suid-Afrika nie, maar in Suid-Afrika kry ons toch ook soms die prediking dat jy jouself moet ondersoek van tyd tot tyd. Hier vind ek dit nou oor die vele jare wat ek hier betrokke is in Nederland, 'n baie, baie sterk klem daarop, eintlik dink ek, 'n oordrewe klem, nê, op die aanhoudende druk, wil ek byna sê, wat daar geplaas word op lidmate van gemeentes om hulle self te ondersoek en dan te beoordeel of hulle eg of reg is en of jou motiewe opreg was toe jy dit en dat gedoen het. So, die eerste wat ek dan daaroor net wil sê is dat die skrif leer glad nie, geensins, hierdie type selfondersoek nie. Daar is twee gedeeltes in die skrif wat lyk asof dit sê dat jy jouself moet ondersoek, maar by deeglike skrifstudie sal u sien dat dit nie so is nie. Die eerste is in 2 Korintiërs hoofstuk 13 vers 3 tot 5. Nou, ek wil vir u net verduidelik wat daar gebeur. Dit is 'n heel bekende skrifgedeelte waar Paulus in vers 5 sê, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Stel julleself op die proef, of is julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik is nie. Nou dit klink nou, as jy nou daardie teks uit sy verband uithaal, asof Paulus vir die Korintiërs sê, hulle moet self probeer ondersoek of hulle eie geloof eg is. Maar jy moet die gedeelte lees en verstaan wat daar aangaan, en sal jy verstaan, en ek hoop dat jy my Afrikaans sal verstaan, as ek dit nou verduidelik, want jy moet dit snap. In 2 Korintiërs 13 vers 3, sê Paulus, aangesien julle 'n bewys soek van Christus wat in my spreek, en hy is teenoor julle nie swak nie, maar kragtig onder julle, want al is hy gekruisig uit swakheid, leef hy tog uit die krag van God. Want ons is ook swak in hom, maar ons sal saam met hom vir julle lewe deur die krag van God. En dan sê, ondersoek julle self. Nou, en is ook belangrik om te kyk na vers 6 sê julle, maar ek hoop dat julle sal insien dat ons nie verwerplik is nie. En kom ek verduidelik net heel kort, en as jy dit nie snap in die Afrikaans, dan hoop ek iemand kan saggies vir u in die Nederlands fluister. Maar wat hier gebeur is dat die Korintiërs het vir Paulus gesê, jy is vleeslik, en as jy spreek, spreek jy nie met die krag van God nie, jy spreek heel swak. En nou skryf Paulus terug, en jy weet dat hy in 1 Korintiërs 3, en hy geef hulle die rede daarvan, daarom, waarom hulle vleeslik is. So wat hy eintlik hier sê is dat, jy kan dit maar gaan lees, die hele verband daar, ek is julle geestelike vader, ek het julle na die Here gelei, ek het julle tot geloof gelei, nou is julle sterk gelowiges in Christus, so sterk, dat julle my nou beoordeel. So julle is nou daar hoog en ek hieronder, ek is nou minder geestelik as hulle, die Korintiërs het verval in hypergeestelikheid. En nou sê Paulus vir hulle, julle het die ware geloof. As hy sê, toets of julle self in die geloof is, bedoel hy nie, julle moet regtig kyk of julle die geloof het nie. Hy bedoel, toets in die sin van, kyk na julle self en julle sal sien, julle het die ware geloof. So ek het goeie geestelike werk gedoen, toe ek julle tot geloof gelei het. So ek is nie so ongeestelik, soos julle dink nie. Met ander woorde, hy sê nie regtig vir hulle, gaan ondersoek julle self, of julle ware geloof het nie. As julle 'n bewys soek, dat Christus deur my werk, die bewys is julle eie geloof. Gaan ondersoek en jy sal sien, hierdie saak, as jy dit ondersoek, sal julle sien, julle het ons nou die ware geloof. So dit is 'n bewys dat ek nie vleeslik is, want ek is julle vader in Christus, ek het julle na Christus gelei. In daardie sin sê hy, gebruik julle eie geloof, sê ek reg, geloof, as 'n toets, of ek werklik 'n geestelike man van God was. Dit is waaroor dit gaan in hierdie skrifgedeelte, nie dat ons aanhoudend onsself moet toets, of ons werklike geloof of geloof het nie. Dan, as jy dit saamlees met 1 Korintiërs 4, wat Gerrit reeds vir julle gelees het, daar staan dat Paulus sê, ek beoordeel myself nie eens nie. Hy sê, maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle, want hulle het hom beoordeel, of deur 'n menslike regbank beoordeel word, ja, ek beoordeel myself nie eens nie. Ek beoordeel myself nie eens nie. Want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie regverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. So Paulus sê heel duidelik in 1 Korintiërs 4, dat hy geen introspeksie doen nie. Dat hy nie homself ondersoek om te kyk of sy lewe met die Here reg is nie. God beoordeel hom, sê hy. En Paulus sê dan ook eintlik dat hy nie toelaat, dus dat hulle hom ook kan beoordeel. Met ander woorde, dat hulle besluit, dat die Korintiërs besluit, of hy geestelik reg of geestelik verkeerd is nie. En dit is dus ook moontlik om as kind van God in 'n oorwinningslewe te lei, waarmee ons bedoel, dat jy nie bewus is van enige bewuste sonde wat ek nou aanhoudend doen nie. En dit is duidelik in die skrif, dat as kom ons sê, jy vir 'n week of 'n maand geen bewuste spesifieke sonde gedoen het wat jy weet. Ek het nou gelieg, ek het nou gesteel, of ek het boos geword, kwaad geword. As ek dit nie gedoen het nie, dan kan ek sê, soos Paulus, ek is my van geen ding bewus nie. Maar, hy wat my beoordeel is die Here. Ons kom nou terug daar naartoe. Die ander gedeelte wat ons kry is 1 Korintiërs hoofstuk 11, oor die nagmaal, die avondmaal, 28 tot 32, daar sê Paulus dat voor ons die nagmaal gebruik, die avondmaal, moet ons onsself beproef of beoordeel. Gebruik die woorde beproef of beoordeel, want as ons onsself nie beproef of beoordeel nie, en as jy weer na die verband kyk, die konteks, dat as jy die nagmaal gebruik, ons sê nagmaal, julle ken die woord nagmaal, avondmaal, ja, ek weet nie hoekom dit nagmaal by ons is nie, maar nou weet julle, dit bedoel avondmaal, dat as jy dit gebruik, terwyl jy doelbewus met openlike sonde in jou lewe voortgaan, soos in seksuele onreinheid, miskien een verhouding met 'n ander vrou, of ek het miskien geld gesteel, maar ek maak dit nie reg. Openlike, bewuste sonde, wat die wêreld kan sien ek doen, nou gaan gebruik ek die nagmaal, en ek onderskei nie die liggaam van Christus nie. So die wêreld sien, dat ek met sonde speel, dat ek aanhoudend een sekere sonde doen, en nog steeds die nagmaal gebruik, kan maar gaan kyk daar, gaan dit oor, dat ek moet myself beoordeel, in die sin dat ek nie bewuste sonde aanhoudend pleeg, en daarmee een swak getuie teenoor die wêreld is. Jy sal sien as jy verder lees, dat het gaan ook oor die verhouding van die gemeente, die kerk teenoor die wêreld. En dat die Here self sulke gelowiges sal tugtig, sê hy verder, as ons dit doen, as ons so lewe. Jy kan dit maar self gaan lees daar, maar het gaan dus oor die verband van die nagmaal, oor openlike, spesifieke, sigbare sonde vir die wêreld, waarmee ek dan, as ek die nagmaal gebruik, eintlik tot oneer van die wêreld nagmaal gebruik voor die wêreld. Dis die enigste twee gedeeltes, maar verseker leer hierdie gedeelte ook nie, dat ons moet kyk of ons die ware geloof in ons het, en of ons opreg is, en allerhande sulke type selfondersoek, aanhoudende selfondersoek nie. So voor ek nagmaal gebruik, kan ek vir myself afvra, is daar enige bewuste sonde, wat ek doelbewus doen? Sonde is een keuse. En as ek weet, maar daar is geen bewuste sonde, kan ek met vrymoedigheid die nagmaal gebruik. As ek weet, kom ons sê, een voorbeeld, gister was ek heel boos teenoor my vrou, ek weet mos ek was boos, ek was lelik, ons Afrikaans, ek was lelik met my vrou, sleg gepraat, dan sê ek, Here, vergewe my, ek gaan na my vrou, ek sê ek is jammer, en ek maak my verhouding met die Here reg, en ek kan die nagmaal gebruik. So, maar dit gaan nie oor een self-introspeksie, een self-ondersoek in die sin van om te kyk, is ek een ware gelowige, en die vraag van, was ek nou opreg met dit en eerlik met dit, ensovoorts. Die tweede belangrike ding wat ek vanmiddag wil sê, is dat, ek het gesê, geen self-ondersoek. Bybel sê geen self-ondersoek. Maar, wat die Bybel wel leer, wat die woord van God wel leer, is dat, ek open moet wees, dat God my ondersoek. En daaroor is die woord baie is veel duidelik. En kom ons kyk net na die volgende woord. Ons lees in Psalm 26 vers 2, toets my Here en beproef my, keur my nier in my hart, ek weet nie of julle die woord keur ken nie, maar hier staan toets, en die Hebreeuwse woord toets beteken, dat hy as regter my beoordeel. Hy kan my lewe beoordeel, ek is oop voor hom, en beproef my beteken letterlik eksamineer. Die Here moet my lewe eksamineer, en hy moet dus vir my sê, of hy iets vind wat verkeerd is. Psalm 139, het Gerard vir julle gelees, maar kom ek lees dit vir u in die hemelse taal, Afrikaans. Toe maar ons het dit van Nederlands gekry die taal. Here, u deurgrond en ken my. Dit is toch duidelik. Here, u deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my, letterlik in Hebreeus sif. Sif, dit uit, ken julle die woord sif? En my lê, en u is met al my weë, ek dink julle sê weige, goed bekend. So, hy sê hier baie duidelik, dat die Here deurgrond en ken hom. Deurgrond is soos om te soek na iets, die Here kan soek in my lewe, te kyk of daar iets verkeerd is, u ken my, God ken ons volmaak, ons ken ten dele, moet ons onthou, en daarom is dit gevaarlik om onsself te probeer beoordeel, want ons ken in elk geval ten dele, en die Here sê ook vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge. So, as ek myself moet beoordeel, gebruik ek 'n onbetroubare maatstaf, ek gebruik myself, my eie denke, my eie oortuigings, wat feilbaar is, wat onvolmaak is. So ek moet die Here vra om my te deursoek, want die Here is volmaak en ek is onvolmaak. So as ek myself ondersoek, gebruik ek 'n onvolmaakte meetstok om 'n onvolmaakte mens te meet. En die skrif, die woord van die Here leer dit nie. Deurgrond my, ken my, u verstaan my. Die Here verstaan ons nog beter as wat ons onsself verstaan. Deurvors, om uit te sif in die Hebreeus, my hart, toets my en lei u my. Prachtig. Psalm 36 vers 10b, sê vir ons so mooi in die Afrikaans, u, by u is die fontein van die lewe, u is die bron waaruit ek moet lewe, in u lig sien ons die lig, in u lig sien ek die lig. So wat die Bybel wel leer is, dat ek na die Here moet kyk, dat ek die woord moet bestudeer, en die Here leer ken, en soos ek hom leer ken, sal hy my help, kan ek sê, my leer om myself te leer ken. Goeie selfkennis kom eintlik soos wat jy die Here leer ken. En dit is ook om Johannes skryf in 1 Johannes hoofstuk 7, as ons in die lig wandel, as soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, koinonia met mekaar, en die bloed van Jesus reinig van alle sondes. Dit begin by ek moet met God in die lig wandel. En soos ek met God in die lig wandel, sien ek in sy lig die lig. In Efesiërs 5 dae vanaf vers 13 lees ons dat alles wat geopenbaar word is lig. So dit is die beginsel waarop die Here werk, dat hy moet my denke verlig, hy moet my hart lig, sy lig moet in my lewe inskyn, en dan sien ek as daar iets verkeerd is in my lewe. Ek kyk nie in na myself, ek kyk na die Here en na sy lig. En hierdie gesindheid van Psalm 62 vers 2, toets my Here en beproef my. Dit is die gesindheid van in die lig wandel, om oop te wees, open te wees met die Here, opreg en eerlik te sê, Here, as u iets vind in my lewe wat u Heilige Gees bedroef, openbaar dit aan my, wys dit vir my. U is die fontein van die lewe, in u lig sien ons die lig. Ons lees in Efesiërs 1 vers 17, dat Paulus bid vir die vroeë Christene, dat die Here aan hulle die openbaring sal gee van die wysheid en kennis van hom. En as jy verder aanlees, in ons Afrikaanse tekst staan daar, verligte oë van die verstand. En dit beteken dat die Here dat die Heilige Gees deur openbaring werk, deur vir ons die waarheid oor God, die waarheid oor Christus te openbaar, om Christus werklik te ken en om ware geestelike wysheid te verkry, het jy openbaring nodig. Met ander woorde, die Heilige Gees verlig my denke en my hart om die waarheid van die woord van God te verstaan. En daarmee moet ek besig wees. Daarvoor bid Paulus vir die gelowiges. En sodat ons ook kan weet staan daar. Wat is die rykdomme wat ons reeds in Christus het? So, dis die klem wat hy lê en dat soos wat ek tot hierdie in die lig van die Here kom en die Here meer leer ken, sal ek ook myself al meer en meer ontdek, en sal die Heilige Gees my oortuig van sonde. Ons weet ons daar in Johannes 16 vers 8 sê die Here, as die Heilige Gees kom, sal hy oortuig van sonde. En daarom moet ons ook onderskei tussen wanneer God ons oortuig van sonde, of die bose geeste, bouse gees of die duivel ons onnodig wil aankla, want ons lees in Openbaring 12 vers 10 dat hy is die aanklaer van die broers. So ons weet dat die bose geeste, die bouse, dikwels ook die werk van die Heilige Gees wil probeer namaak, counterfeit, om dit na te maak, om ons dan valslik te oortuig van sogenaamd sonde, wat ons eintlik nie skuldig is nie, ne? Ek self het dit ook al ondervind, gaan miskien met u daaroor deel, maar Romeine 8 vers 16 sê, dat die Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, maar dit beteken toch ook dan, dat daar communicatie is, van die Heilige Gees na ons gees. Ons lees aan die einde van die Korintiërsbrief, 2 Korintiërs 13 vers 13, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees. So die Heilige Gees sal ons lei en wil ons lei en ons oortuig van sonde as dit nodig is. En ons lees ook in Johannes 16 vanaf vers 13, dat wanneer die Gees van die waarheid sal kom, sal hy ons in die hele waarheid lei. En net die volgende hoofstuk, 17 vers 17 sê, Johannes 17 vers 17 sê, die woord is die waarheid. So, ons moet ons hart en ons denke rig op die Here en op sy woord, die woord bestudeer. En soos ons die woord lees, moet jy nie bekommerd wees, die woord sal ons oortuig van sonde, deur die Heilige Gees. In ons gemeenskap met God sal God ons oortuig van sonde. Maar ons moet waak, ons moet versigtig wees vir die valse aanklagte van die bouse. In 1 Johannes 3 vers 20 lees ons dat as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart. Sommige vertalings van sommige manuskripte sê ons gewete. Ek weet nie wat u vertaling sê nie, ons nuwe vertaling sê gewete, ons ou vertaling in Afrikaans sê die hart. Maar kom, dit maak nie saak. Hier is een baie heel belangrike beginsel, en dit is dat God is meer as my hart, of God is groter as my gewete. Ons gewete is ook nie volmaak nie. Een mens kan bijvoorbeeld een oorsensitieve gewete hê, of een ondersensitieve gewete. Maar in ons groeiproces mettertyd moet ons ook onderskei tussen die stem van ons gewete en die oortuigings van die Heilige Gees. Die Heilige Gees gebruik ook ons gewete natuurlik. Paulus sê in Romeine 9 vers 1, ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. So Paulus sê, ek weet as ek die waarheid praat, Ek weet wanneer ek eerlik en opreg is. Hy sê bijvoorbeeld in Psalm 26 vers 11, maar ek wandel in my opregtheid, sê David. Ek wandel in my opregtheid. So, die skrif leer dat 'n mens kan weet, as ek gebid het oor iets, as ek my sonde bely, was ek opreg of was ek nie. Maar hierdie ding wat jy in die hyperkalvinisme kry, dat mense aanhoudend toets, as hy nou sy sonde bely het, ja, maar was dit nou opreg? As ek nou die Heer Jesus in my hart ingenooi het, ja, maar het ek dit nou eerlik bedoel? As ek berou het oor my sonde, was dit nou genoeg berou? Hierdie type bevraagtekening is van die bose, is nie van die Here. En dit bring jou in een, ons noem dit eintlik 'n sirkel, bose sirkel, waar jy nooit sal uitkom nie. Want dit is dan nie die Here wat jou beoordeel nie, maar jyself. So God moet my oortuig van sonde. God se lig moet op my lewe val, en soos ek die woord leer ken, sal die woord ook vir my oortuig van sonde. Dit is ook wat Hebreërs 4 vers 12 en 13 beteken, wat sê dat daar skeiding moet kom tussen ons siel en gees, en want God is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart, want alles is oop en bloot voor hom. En dit beteken dat die Here vir my moet die onderskeiding gee, wanneer het ek uit my gees opgetree onder leiding van die Heilige Gees? Ek het heel lesings ook daaroor lank terug hier gegee, so dit is iewers beskikbaar, of wanneer tree ek uit myself op, uit die vlees, uit die ou sondige natuur? Die Here moet vir my daardie onderskeiding gee, en dit is ook 'n pad van geestelike groei, dat, kom ons neem 'n voorbeeld, dat as ek met iemand gepraat het, my getuienis gegee het, dan moet die Here vir my die onderskeiding gee, het ek dit nou met 'n goeie motief gedoen, of met 'n verkeerde motief? En ek moet nie aanhoudend self, vir myself afvra, was dit nou eg, was dit nou reg, los dit vir die Here, laat dit vir die Here. Want my gewete, ek moet luister na my gewete, maar ek moet weet dat God se woord en God self staan bokant my gewete. Ek kan soms onnodig skuldig voel oor dinge, en dan is dit nie die Here wat my daarvan oortuig nie. Ons moet ook versigtig wees, die bose kan ook soms vir jou aanklaag oor sonde, wat jy lank alreeds bely het. Dit is klaar vergewe. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar die volgende dag voel jy nog weer skuldig oor die sonde, dan is dit of jou gewete wat jou onnodig aankla, of die bose, of albei. En nou moet jy staan op die waarheid van God se woord en sê, ek is vergewe. Ek ben vergewe. En staan op die vergifnis wat die Here vir ons gee. Soos Romeine 5 vers 1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vry gemaak het. Goed, die derde gedagte wat ek dan net wil deurgee is, sê weer? Gelate 5? O, het ek gesê Efesiërs of wat? Oh, Gelate 5, excuse. Dankie. Wandel in die lig is die basiese beginsel waar volgens 'n kind van die Here dan moet lewe. Wandel in opregtheid en eerlikheid voor die Here. Psalm 26 vers 3 sê, ek wandel in u waarheid. Psalm 119 vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad, né? Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad, en my daaglikse wandel met die Here is die woord my lamp en my lig. En vir my so mooi vers 160, van Psalm 119 sê, die hele inhoud van u woord is waarheid. Die hele inhoud van u woord is waarheid. Soos ek die woord bestudeer, sal die waarheid van die woord vir my oortuig, van wie God is, wie ek self is, en waar ek staan met die Here. Johannes skryf aan die vroeë kerk dan 2 Johannes 4, my kinders, ek is bly dat julle in die waarheid wandel, dat daar van julle is wat in die waarheid wandel, en dan het ek verwys alreeds na 1 Johannes 1 vers 7, wandel in die lig. As 'n mens bijvoorbeeld Jesaja 6 lees, dan sien jy dat toe Jesaja die Here gesien het, het hy ook bewus geword van sy eie sonde en gesê, wee my, want ek is verlore. Ek is 'n man onrein van lippe. So hy het nie na homself gekyk, die openbaring van wie die Here is, bring gesonde sonde oortuiging. So ons moet die Here leer ken, kyk na die Here Jesus, ons oë op hom rig, en dit sal vanself gesonde Bybelse sonde oortuiging bring. So dis die laaste gedagte is dan, kyk na Christus. Psalm 27 vers 1, die Here is my lig en my heil. Vers 4 sê, een ding het ek begeer om die lieflikheid van die Here te aanskou in sy tempel. Om die lieflikheid van die Here te leer ken en te sien en te aanskou, dit laat my geestelik groei. Nie so self ondersoek nie. Jare gelede het ek in 'n heel groot gemeente in Suid-Afrika, in die dorpie Secunda, gaan preek. En ek was so vol van die vrede en die blydskap van die Here. En die sonoggend het dit goed gegaan. Goeie diens gehad, dink ek. Ons het, daar was rustigheid en vrede en die woord kon deurgaan na die harte van mense. En skielik die aand toe ek preek, gaan dit heel swaar, heel moeilik. Dit voel asof ek nie kan deurkom met die verkondiging van die woord nie. En ek gaan terug na my kamer waar ek gebly het. En hier kom 'n gedagte, jy moet jou sondes dieper bely. Dit, jy is die probleem. Dit is waarom jy nie kon kragtig preek. Daar is fout met jou. En dit is die eerste keer wat ek so iets beleef. En ek dink, ja, oké. Okay. En nou kom sondes van my verlede, van jare gelede, weer by my op. En ek begin weer hierdie sondes te bely. Volg jy my Afrikaans? Met ander woorde, sondes wat lankal al vergewe is. En ek staan op my knieën, en ek bely hierdie sonde. Maar ek voel meer depressief as verlig. Ek gaan preek maandag aand, gaan nog slechter. Geen lewe, alles voel dood. Ek kom terug maandag aand, die kom die stem, die gedagte in my hoof. Jy moet daar die sondes nog dieper bely. Jy moet nog meer berou hê oor daardie sondes. En ek kruip op my knieën rond en ek huil oor daardie sondes en ek bely daardie sondes in die fynste detail. En ek voel al slechter en ek voel God is kwaad, boos met my, kwaad vir my. Gaan preek dinsdag aand. Nog slechter. Die atmosfeer is nog meer dood. Daar is nie lewe in nie, en ek voel nie goed nie. Ek voel byna soos iemand wat siek is. Selfde ding die aand, gaan bely nog meer, huil oor my sondes, van jare gelede, en so het het aangegaan tot die donderdag. Die donderdagavond was die laaste diens, en ek moes na Pretoria gaan, ek dink omtrent 140 kilometer daarvandaan, en ek was so in 'n stryd, en wat ook gebeur het, was dat ek kompulsief, ken jy die woord, Nee. Ek kan byna nie ophou om te bely. Dit word soos 'n jy weet ek ons noem dit in Afrikaans kompulsief. jy weet ek soos iemand wat steel maar hy kan nie ophou steel. Maar so ek dis of ek aan mekaar net wil nog sondes bely, maar ek het geen vrede. En daar is 'n berg daar en ek klim sommer teen die berg en ek bid met al my krag dat vanavond moet die Here kragtig werk en hierdie doodsheid wegneem en vir my krag gee. Ek bid so hard en so ernstig dat ek sommer moeg raak en ek aan die slaap raak op die berg. Gelukkig word ek betyds wakker om terug te ry vir die diens, maar ek voel God verlate. En weet jy, ek ry in die auto en ek dink, het die duivel my nie mislei nie? Paulus sê, as ons deur die struik, 'n slagyster of 'n struik van die duivel gevang is, dan moet ons so iemand terugbring tot nugterheid. Jy moet met jou nugter denke dink en nie met jou gevoel so seer nie. En ek begin nugter dink en ek dink, oh, maar ok, hoekom het die Here die sondagoggend so kragtig gewerk? En toe was die sondes van die verlede geen probleem. Maar skielik sondagavond was die atmosfeer dood, nie goed gevoel nie. Nou Paulus sê daar in 2 Timoteus 2 vers 26, moet ons weer iemand terugbring na nugterheid, om vry te kom van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. En dit gaan ook daaroor misleiding, en ek sit net in die auto en ek sê, ek gaan nou ophou om nog sondes te bely. Ek gaan nie meer sondes bely nie. En ek is moeg nou van al die bely en bely en bely. En ek sit rustig en skielik word dit vir my heel duidelik. Dit was al die tyd die duivel wat my mislei het met valse skuld oortuiging, sonde oortuiging. En dis of die Here in my gedagtes met my praat en sê, dit is jy wat daar die sondes onder die bloed van Christus gaan uithaal het. Verstaan jy dit? Sondes wat lank al vergewe is, weggewas deur die bloed van Christus, nou kom jy en jy wil dit weer bely. Ek besef, oh, die Here het my daar die sondes lank al vergewe. Uit genade is jy gered, jy is mos nou 'n kind van die Here. Ek het mos nie weer gaan sondig. En vriende, ek lag. Ek begin lag en daar kom 'n verligting en ek besef ek was mislei. Ek dink die Here, ek het gevoel die Here was vir my boos of kwaad. En skielik beleef ek, nee, die Here het vrede met my. Die duivel het my mislei om onnodig onvrede te hê. En ek sê, dankie Here, my sondes is lank al vergewe, hoe groot was u genade vir my, dat u daar die sondes al jare gelede vergewe het, ek moes dit nie weer bely nie. En vriende, ek gaan preek, broers en susters, ek gaan preek daar die avond, en die krag van die Here is in daar die diens. Toe ek uit genade dink, uit dit wat Christus aan die kruis vir my gedoen het, ek is klaar vergewe, werk die Heilige Gees daardie aan kragtig in herlewingskrag. Nadat ek gepreek het, is daar sommer 'n gebedsatmosfeer, die mense sit met trane en 'n vuur en 'n warmte vir die Here kom in hulle harte. En ek het 'n groot les geleer. Dis nie my trane, my berou, my gehuil, is die bloed van Christus. Kyk na wat Christus aan die kruis vir jou gedoen het. Hierdie verkeerde introspeksie, miskien hiermee begin klaarmaak, is so gevaarlik. Dit kan gelowiges aanhoudend onseker maak van hulle redding. Dit kan so erg wees dat, en ek sien dit heel dikwels hier in Nederland, gelowiges wat alreeds die Here Jesus aangeneem het, wat werklik kinders van die Here is, onseker bly oor hulle redding en verlossing en hulle opregtheid en aanhoudend soek na wat hulle reeds eintlik al het. En kan ek 'n voorbeeld noem? Ek het met iemand gedeel, ek weet nie of hy wil getuig vandag daarvan, maar wat sê maar, hy probeer om 'n kind van God te wees. Hy bid om 'n kind van die Here te wees. Lees die Bybel, lees geestelike boeke, doen baie moeite, erg baie moeite, en wil nie verlore gaan, wil nie na die hel toe gaan, en in 'n groot stryd gekom. 'N Erge stryd wat psigies eintlik vir hom in 'n sin siek maak. En ons het gesprekke gehad, en hoe dikwels het ek al met mense sulke gesprekke hier gehad, maar dit het nou weer net vir my laat besef die gevaar van hyperkalvinisme. En ek vra vir hom, wanneer het jy die Here Jesus aangeneem? Hy sê al vele kere. Ek sê ja, maar wanneer het jy die eerste keer die Here Jesus aangeneem? En hy noem vir my die tyd, omtrent 3 jaar gelede. Ek sê, okay, nou kom ons gaan nou na die woord van die Here. Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle gee hy die reg om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die wil van 'n man ensovoorts gebore, maar uit God gebore is. Hierdie woord sê heel duidelik, in die Grieks staan dit in die aoristes indicatief actief, en dit beteken as jy eenmalig, God gee dit vir jou, beteken die indicatief eintlik, maar jy het actief Christus aangeneem, of ontvang, kan jy het ook mee vertaal, eenmalig, jy neem nie die Here oor en oor aan, het staan nergens in die skrif nie, die grondtaal staan dit duidelik, eenmalig afgehandeld in die verlede, dan is jy 'n kind van die Here, dan is jy 'n gelowige, en vers 13 sê, dan is jy uit God gebore, en ek sê vir hierdie persoon, jy soek nou vir 3 jaar, oral, op allerhande maniere, hy het homself uitgebrand, burn-out, heel erg, so ernstig is hy, om dit alles te soek, sekerheid te soek, maar hy soek wat hy al klaar het, verstaan u, dit is die slimste strategie van die duivel. Ek het nou een dag, julle sien, ek het nou 60 geword, 60, so ek is nou nie oud nie, maar mooi volwasse. Nou een dag, soek ek my bril, oral in die huis, glase, wat noem julle bril? Waar was my bril? Op my oogen. Ek soek na iets wat ek reeds het, en dit gebeur so dikwels hier, dat mense dit moeilik vind, om net die woord van God te glo, weens prediking wat hulle denke verkeerd gevorm het, byvoorbeeld ook, as ek my sonde bely het, het ek nou genoeg berou gehad. Nergens sê die Bybel, jy moet self toets, of jy genoeg berou het nie. Die Bybel sê ook nie vir ons erns, jy moet soveel berou hê nie. Wat is die basiese beginsels by sonde belydenis? 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely. Die Grieks beteken, saamstem met God. As ek saamstem met God, ek was verkeerd. Is genoeg. Sal hy ons sondes vergewe en ons daarvan reinig. Dieselfde met, jy kry in die hyperkalvinisme van, jy kan nie sommer net die Here aanneem, gaan vanavond ook bietjie meer daaroor praat, Jesus sê, kom na my, maar hulle sê, jy kan nie sommer net so eenvoudig kom na Jesus, jy moet eers, in Amerika kry jy ook dieselfde type ding, by 'n sekere groep, hyperkalviniste, jy moet eers nou 3 dae Besef jy is verlore, dan moet jy 10 dae erg huil oor jou sondes, en dan moet jy nog 13 dae heel verlore voel, en jy weet allerhande sulke dinge. Waar staan dit in die Bybel? Die Here sê, kom net soos jy is. Die basiese beginsel is, as ek nie 'n kind van God ben, en ek wil tot geloof kom, Christus aanneem, moet ek besef, ek is verlore. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore zoon gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. So, as ek erken ek is verlore, met min trane of baie trane, want as ons sê, jy moet nou sekere berou hê, moet dit een, ken julle 'n emmer, een emmer vol trane, of miskien net 'n beker, 'n koppie trane, of miskien 'n swembad sê ons vol trane, of miskien die hele Waalrivier vol trane. Wanneer sal dit genoeg wees? Nee, so stry gelowiges hier onnodig. Nee, Paulus sê baie duidelik, die psalmis sê, ek wandel in opregtheid met die Here. So as ek my sonde bely het, het ek erken ek is verkeerd, jammer Here, ek was verkeerd, dankie dat u my vergewe, en ek leef uit daardie vergifnis. Hebreërs 12 vers 2 sluit ek mee af, u ken dit, saam met Kolossense 3 vers 1 en 2, hou die oog gevestig op Jesus, nie na binnen kyk, kyk weg na die Here Jesus. U weet mos dat die Grieks in Hebreërs 12 vers 2 die oog gevestig op die Here Jesus beteken in die Grieks letterlik, kyk weg na Christus. Dis letterlik wat daar staan. Kyk weg na Christus. Kyk weg na die kruis. 1 Korintiërs 1 vers 18 sê, want die boodskap van die kruis is die krag. Die woord van die kruis is die krag van God tot redding, nee? Daar lê die krag. Kyk na Christus, kyk na Golgotha. En bedink die dinge wat daarbo is, waar Christus is. Jy kan dit ook vertaal met begeer dit, bedink dit. En bedink, in Afrikaans sê ook vers 2, moenie die dinge bedink wat hier op aarde is nie, maar bedink die dinge wat in die hemel is. En in die Grieks beteken dit daar, denke met 'n wilskeuse. So jy moet met 'n wilskeuse jou hart, jou denke, jou gedagtes rig op Christus. Ek wil dit net gou lees in die Afrikaans, dan sluit ek af. Kan ons geleentheid gee vir vrae. Kolossense 3 sê hier in ons Afrikaanse ou vertaling, as julle dan saam met Christus opgewek is, dit is 'n feit, hoe weet ek dit? Die Bybel sê so. Soek die dinge daarbo, of begeer dit, of soek dit, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Vers 2, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. So dit beteken dat ons hart en ons gedagtes rig op Christus en wat hy gedoen het en hoe dat ons deel het daaraan. Ons is in Christus Jesus. As Christus gekruisig is, is ek saam met hom gekruisig. As ek in Christus is, is ek saam met hom opgewek. Sit ek saam met hom eintlik al reeds in die hemel. Alles van Christus word my deel en ek leef uit daardie volheid. En in hierdie proses van om te groei deur na Christus te kyk en wat hy reeds vir my aan die kruis gedoen het, sal hy my oortuig van sonde of van onopregtheid as dit nodig is. Net 'n kort gebed. Here Jesus, daar is soveel gelowiges wat werklik in Christus geloof en wat vertrou en weet Christus het die volle prys vir hulle aan die kruis betaal, maar wat steeds stryd het as gevolg van verkeerde introspeksie. Nooit kan kom by die wete, maar ek het Christus aangeneem, ek is reeds Ek ben reeds een kind van God. En ek bid vir hulle dat deur die Heilige Gees u vir hulle sal help om totaal te stop met introspeksie. Dit is so deel van hulle denke. En hulle denke te vernuwe, soos wat Romeine 12 vers 2 sê, deur die woord van die Here. Die balans van die hyperkalvinisme weer terug te kry, deur die waarheid van die woord te bestudeer, en dat die waarheid van die woord lig bring, en die duisternis verdryf, en die leugen verdryf. Vra dit in Jesus' naam. Amen.